Գլուխ 13-րդ. Գահաժառանգի զբոսանքները, որոնց նպատակն էր գտնել այն քրմին, որը փրկել էր Սառային, իսկ արքայորդուն խելամիտ խորհուրդ էր տվել, բոլորովին անսպասելի արդյունքի հասցրին. Քրմին գտնել այնպես էլ չհաջողվեց, բայց դրա փոխարեն եգիպտական գյուղացիների մեջ սկսեցին առասպելներ տարածվել արքայորդու մասին. Մի ինչ-որ մարդ գիշերները փոքրիկ մակույկով գյուղից գյուղ շրջելով գյուղացիներին պատմում էր, թե գահաժառանգն ազատել է այն մարդկանց, որոնց նրա տան վրա հարձակվելու համար քարհանքներն աշխատանքի ուղարկելու պատիժ էր սպառնում. Բացի դրանից արքայորդին ծեծել է այն ծառայողին, որը գյուղացիների ծապորինի հարկեր էր գճլում. Ռամզես արքայորդուն հովանավորում է Ամոնը, արևմտյան անապատի աստվածը, որը հենց նրա հայրն է, վերջում ավելացնում էր անծանոթը. Հասարակ ժողովուրդը հափշտակված լսում էր այդ պատմությունները և հավատում նախ նրա համար, որ դրանք համընկնում էին փաստերի հետ, և երկրորդ պատմողն ինքն էլ լույս էր ընկնում ոգու նման. Գալիս էր չգիտես որտեղից և իսկույն էլ չքանում. Ռամզեսը Դագոնի հետ բոլորովին չխոսեց իր գյուղացիների մասին, և նույնիսկ նրան իր մոտ չկանչեց. Նրա համար անհարմար էր գշտվել փյունիկեցու հետ, որից փող էր ստացել և որին երևի էլի կարիք կունենար դիմելու. Սակայն Դագոնի դպիրի հետ Ռամզեսի ընդհարումից մի քանի օր հետո Դագոնն ինքը ներկայացավ գահաժառանգին, բերելով սպիտակ թաշկինակի մեջ փաթաթած մի ինչ-որ բան. Սենյակ մտնելով նա ծունկ չոքեց, թաշկինակը բաց արեց և նրա միջից հանեց մի սքանչելի ոսկե գավաթ, որը շքեղորեն զարդարված էր գույնզգույն ակներով և փորագրությամբ. Պատվանդանին այգեկութ էր պատկերված, իսկ թասի վրա խնջույք. «Ընդունիր այս գավաթը քո ստրուկից, ամենագերազնիվ տերիմ», ասաց դրամատերը, «և թող այն ծառայի քեզ 100,000 տարի, մինչև դարերի վախճանը»։ Ռամզեսը սակայն գլխի ընկավ, թե ինչ է փյունիկեցու նպատակը. Ուստի առանց թանկագին ընծային ձեռք տալու, Դագոնին խիստ նայելով ասաց. «Դու տեսնում ես գավաթի ներսի կարմիր երանգը, Դագոն»։ «Իհարկե», պատասխանեց դրամատերը. «Ինչպես կարող եմ չտեսնել այդ կարմրությունը, որից երևում է, որ գավաթը ձուլված է մաքուր ոսկուց»։ «Իսկ ես քեզ կասեմ, որ դա ծնողներից խլված երեխաների արյունն է»։ Ահեղ տեսքով պատասխանեց գահաժառանգը և դուրս գնաց Դագոնին մենակ թողնելով։ «Օ, աշտորետ», հառաչեց փյունիկեցին. Նրա շրթունքները կապտեցին և ձերքերը սկսեցին այնպես դողալ, որ նահազիվ կարողացավ նորից փաթաթել իր գավաթը։ Մի քանի օր անց Դագոնն այդ նույն գավաթը վերցրած գնաց գյուղակ, Սառայի մոտ։ Նահակել էր ոսկեհյուզ թանկագին զգեստ, թավ մորուքի մեջ թաքցրել էր մի ապակե գնդիկ, որից անուշաբույրոց անելիք էր ծորում, իսկ մազերի մեջ երկու փետուր էր խրել։ «Ով չքնախ Սառա», սկսեց նա, «Եհովան այնքան բարիք տա քո ընտանիքին, որքան այժմ ջուր կանեղոսում. Չէ որ մենք, փյունիկեցիներս, և դուք, հրեաներդ, հարևաններ ու եղբայրներ ենք. ես ինքս այնպիսի բոցավար սեր եմ տածում դեպի քեզ, որ եթե դու պատկանելիս չլինեիր մեր ամենագերազնիվ տիրոջը, ես Գեդեոնին միշտ հաջողության մեջ ապրինա, 10 տաղանդ կտայի և քեզ իմ օրինական կինը կդարձնեի. այդպիսի բորբոքուն բնավորություն ունեմ ես»։
«Աստված փրկե ինձ», պատասխանեց Սառան, «ինձ հարկավոր չէ ուրիշ տեր բացի իմից. Բայց այդ ի՞նչ պատճառ է, հարգարժան Դագոն, որ այսօր դու մտածել ես այցելել արքայորդու աղախնին»։
«Ճշմարիտը կասեմ քեզ, ինչպես եթե դու լինես Թամարը, իմ կինը, որը թեպետ և Սիդոնի մեծանուն դուստրն է և մեծ բաժինք է բերել ինձ, բայց արդեն պառավել է և նույնիսկ քո ոտքերի հողաթափերը հանելու արժանի չէ»։
«Քո շուրթերի ծորող անուշ մեղրից Օշինդրի հոտ է գալիս, նկատեց Սառան։ «Թող նրա քաղցրությունը քեզ համար լինի»,  շարունակեց Դագոնը նստելով։ «Իսկ դառնությունը թող թունավորի իմ սիրտը»։ «Մեր տեր Ռամզեսը ավերժ ապրինա, առյուծի շուրթեր ունի և բազեի սրատեսություն. Նա բարեհաճել է կապալով ինձ տալ իր կալվածքները, որ ուրախությամբ է լցրել իմ որովայնը. Բայց ավաղ, նա ինձ չի վստահում, և ես գիշերները չեմ քնում վշտից, այլ միայն հառաչում եմ ու արցունքով ողողում իմ ընկողինը, որտեղ լավ կլիներ, որ դու ինձ հետ պարկած լինե իր Սառա, քան թե իմ պառավը, որն այլևս անզոր է կիրք առաջացնել իմ մեջ»։
«Դու ուզում էիր ինչ-որ բանի մասին խոսել»,
շիկնելով ընդհատեց նրան Սառան։ «Ես արդեն ինքս էլ չգիտեմ ինչի մասին էի ուզում խոսել այն պահից, երբ տեսա քեզ, և այն օրից, երբ մեր տերը, ստուգելով թե ինչպես եմ վարում ես իր կալվածքները, մահակով ծեծել է գյուղացիների ցարկեր հավաքող իմ դպիրին, և այնպես է ծեծել, որ հիմա նա զրկվել է առողջությունից. Ախր այդ հարկերն ինձ համար չեն, Սառա, այլ մեր տիրոջ համար. ես չեմ ուտելու այդ կալվածքներից ստացվող թուզն ու ցորեն հացը, այլ դու, Սառա, և մեր տերը. ես մեր տիրոջը փող եմ տվել, Սառա, իսկ քեզ թանկագին ընծաներ. ուրեմն ինչու պետք է եգիպտացի ստոռամիկը քայքայի մեր տիրոջը և քեզ, Սառա. իսկ որպեսզի դու հասկանաս, թե քո գեղեցկությամբ ինչպես ես փոթորկում իմ արյունը, և որպեսզի իմանաս, որ այդ կալվածքներից ես ոչ մի օգուտի ակնկալիք չունեմ, այլ ամեն ինչ ձեզ եմ տալիս, Սառա, ստացիր ահա զուտ ոսկու ձուլված և թանկագին քարերով ու փորագրությամբ զարդարված այս գավաթը, որն աստվածներին էլ հիացմունք կպատճառեր»։ Այս ասելով Դագոնը սպիտակ թաշկինակից հանեց այն նույն գավաթը, որ արքայորդին չէր ընդունել։ «Ես չեմ պնդում, Սառա, որ այս ոսկյա գավաթը քո տանը պահես և նրանով գինի տաս խմելու մեր տիրոջը. գավաթը տուր քո հայր Գեդեոնին, որին ես եղբորպես սիրում եմ, և նրան այսպես ասա. Դագոնը, քո երկվորյակ եղբայրն ու գահաժառանգի կալվածքների տարաբախտ կապալառուն, քայքայվել է. հայրիմ, խմիր դու այս գավաթով. մտածիր քո եղբայր Դագոնի մասին, և խնդրի Եհովային, որ մեր տեր արքայորդի Ռամզեսը չծեցի Դագոնի դպիրներին և չգրգռի իր գյուղացիներին, որոնք առանց այն էլ չեն ուզում հարկ տալ. իսկ ինքդ, Սառա, իմացած եղիր, որ եթե դու մի կերպ ինձ մոտիկ թողնեիր քեզ, ես քեզ կտայի երկու տաղանդ, իսկ քո հորը մեկ տաղանդ, և դեռ կամաչեի էլ, որ այդքան քիչ եմ տալիս, որովհետև դու արժանի ես, որ քեզ ինքը փարավոնը փաղակշի, և գահաժառանգը, և արժանավորագույն մինիստր հերի հորը, և քաջարինի տագորը, և ամենահարուստ փյունիկեցի դրամատերերը. դու այնքան չքնաղ ես, որ երբ քեզ տեսնում եմ, գլուխս կորցնում եմ, իսկ երբ չեմ տեսնում, աչքերս փակում եմ, և շրթունքներս լպստում. դու թզից անուշ ես, վարդից բուրավետ, ես քեզ հինգ տաղանդ կտայի, դե վերցրու գավաթը, Սառա»։
«Ես չեմ վերցնի այդ գավաթը»,  պատասխանեց Սառան։ «Իմ տերն ինձ արգելել է որևէ մեկից ընծաներ վերցնել»։ Դագոնը զարմացած հայացքը հառեց նրա վրա։
«Դու երևի չես պատկերացնում, Սառա, թե որքան թանկ բան է սա. Բացի այդ, ես այս նվիրում եմ քո հորը, իմ եղբորը»։
«Ես չեմ կարող ընդունել»,
կամացուկ կրկնեց Սառան։ «Օ, աստվածներ»,  գոչեց Դագոնը։ «Դե լավ, Սառա, վերցրու, որևէ ձևով կվճարես ինձ, միայն թե քո տիրոջը չասես»։
Քեզ նման գեղեցկուհին չի կարող մնալ առանց ոսկու և թանկագին զարդերի, առանց իր դրամատիրոջ, որը քեզ համար փող կբերի, երբ ինքդ կցանկանաս, և ոչ թե միայն այն ժամանակ, երբ քո տերն ուզենա։
Չեմ կարող,
շշնջաց Սառան, չթաքցնելով իր զզվանքը դագոնից։ Փյունիկեցին իսկույն իր տոնը փոխեց և ծիծաղելով շարունակեց.
Սքանչելի, Սառա, ես միայն ուզում էի համոզվել, հավատարիմ ես դու մեր տիրոջը։ Այժմ տեսնում եմ, որ հավատարիմ ես, թեև հիմար մարդիկ դուրս են տալիս։
Ինչ?
Բռնկեց աղջիկը, բռունցքները սեղմած նետվելով դագոնի կողմը։
Ահա, ծիծաղեց Փյունիկեցին, ափսոս, որ այս չտեսավ ու չլսեց մեր տերը, բայց երբևիցե, երբ նա լավ տրամադրություն կունենա, ես նրան կպատմեմ, որ դու ոչ միայն շամպես հավատարիմ ես իրեն, այլև նույնիսկ հրաժարվեցիր ոսկե գավաթը վերցնել, որովհետև նա քեզ չի թույլատրել ընծաներ ընդունել։ Իսկ այս գավաթը, Սառա, հավատացիր ինձ, շատ կանանց է գայթակղեցրել, և այն էլ ինչ կանանց։
Դագոնը դեռելի մի քիչ նստեց, գովասանքներ շռայլեց Սառայի առաքինության ու հնազանդության մասին, և վերջապես քնքշորեն հրաժեշտ տվեց նրան, նստեց իր վրանավոր մակույկը և նավարկեց դեպի Մեմֆիս։ Բայց որքան մակույկն ավելի էր հեռանում, այնքան ավելի Փյունիկեցու դեմքից չքանում էր ժպիտը, նրա արտահայտությունը փոխվում էր ցասումի։ Իսկ երբ Սառայի տունը ծածկվեց ծառերի հետևում, Դագոնը վեր կացավ ու ձեռքերը բարձրացնելով սկսեց անիծել.
«Օ, բահախ Սիդոն, օ, աշտորետ, ինձ հասցրած վիրավորանքի համար վրեժ լուծեցեք Հուդայի նզովյալ դստրից. Չքանա նրան նենգավոր գեղեցկությունը, ինչպես անձրևի կաթիլն անապատում. Հիվանդությունը մաշի նրա մարմինը, և խենթությունը բռնի նրա հոգին. Նրա տերը դուրս քշի նրան տնից քոսոտ խոզի պես, և թող գա այն ժամանակը, որ մարդիկ եթեր են նրա չորացած ձեռքը, երբ նա ծարավից տոչորված աղաչի պաղատի, որ մի կաթիլ պխտոր ջուր տան իրեն»։
Եվ էլի երկար ժամանակ նա թքոտում էր, շարունակ փնփնթալով քթի տակ, մինչև որ սև ամպը մի րոպեով արևը ծածկեց և ջուրը մակույկի շուրջը քլթքլթալով փրփրուն ալիքներ բարձրացրեց։ Երբ նա անեծքը վերջացրեց, արևը նորից շողում էր, բայց գետը շարունակում էր քլթքլթալ, ասես ջրի նոր բարձրացում էր սկսվում։ Դագոնի թիավարները վախեցան ու դադարեցին երգել, բայց իրենց տիրոջից բաժանված լինելով վրանի վարակույրով, նրանք չէին տեսնում, թե նա ինչ է անում այնտեղ։ Դրանից հետո Փյունիկեցին այլևս գահաժառանգի աչքին չէր երևում, բայց մի անգամ իր տաղավարը վերադառնալով, արքայորդին իր ննջարանում գտավ 16-ամյա մի չքնաղ Փյունիկեցի պարուհի, որի ամբողջ հագուստը բաղկացած էր գլխին դրած ոսկի ապարոշից և ուսերին գցած սարդոստայնի պես բարակ քողից։
«Ո՞վ ես դու», հարցրեց գահաժառանգը։
«Ես Քրմուհի եմ և քո աղախինը, և ինձ ուղարկել է տեր Դագոնը, որպեսզի փարատեմ քո զայրույթը նրա դեմ»։
«Իսկ ինչպես կանես դու այդ»։
«Այ ինչպես, նստիր այստեղ»,
ասաց աղջիկը նրան նստեցնելով բազմոցում։
«Ես մատներիս ծայրերի վրա կբարձրանամ, որպեսզի քո զայրույթից բարձր լինեմ, և ահա այս սրբազան քողով քեզնից կվանեմ չար ոգիներին»։ «Քիշ, քիշ»,
շշնջաց նա պտույտներ գործելով Ռամզեսի առաջ։
«Թող իմ ձեռքերը վանեն քո ճակատի ամպերը, թող իմ համբույրները ետ դարձնեն քո աչքերի վճիտ հայացքը, թող իմ սրտի զարկը երաժշտությամբ լցնի քո լսողությունը, Եգիպտոսի տիրակալ»։ «Քիշ, քիշ, սա ձերը չէ, սա իմն է. Սերը պահանջում է այնպիսի անդորություն, որ նույնիսկ ցասումը պետք է լռի նրա առաջ»։
Նա պարելով խաղում էր Ռամզեսի մազերի հետ, գրկում էր նրան, համբուրում աչքերը, վերջապես հոգնելով նստեց նրա ոտքերի մոտ և գլուխը նրա ծնկներին դնելով, շրթունքները կիսաբաց, հևի հև շնչելով ուշադիր նայեց նրան.
«Դու այլևս չես զայրանում քո ծառա դագոնի վրա»,
շշնջաց նա արքայորդու դեմքին նայելով. Ռամզեսն ուզեց համբուրել նրա շրթունքները, բայց աղջիկը վեր թռավ նրա ծնկներից ու ետ փախավ.
«Օ, ոչ, չի կարելի»։
«Ինչու»։
«Ես կույս եմ և մեծ աստվածուհի աշտորեթի քրմուհին. դու պետք է շատ սիրես ու պաշտես իմ հովանավոր աստվածուհուն, և միայն այն ժամանակ կարող կլինես համբուրել ինձ»։
«Բայց դու համբուրեցիր, քեզ կարելի է»։
«Ինձ կարելի է, որովհետև ես քրմուհի եմ և երդում եմ տվել անաղարտությունը պահպանել»։
«Էլ ուրեմն ինչու ես եկել այստեղ»։
«Քո զայրույթը փարատելու»։ «Ես այդ արեցի և գնում եմ»։ «Մնաս բարով և միշտ առողջ ու ողորմած լինես»,
ավելացրեց նա մի անհաղթահարելի հայացքով։
«Իսկ որտեղ ես ապրում դու»։
«Ինչ է քո անունը»,  հարցրեց արքայորդին։
«Անունս Գգվանք է և ապրում եմ»։ «Է, բայց արժե ասել քեզ, դու դեռ շուտ չես գա ինձ մոտ»։
Նա ձեռքը թափ տվեց ու անհայտացավ, իսկ արքայորդին թմրացի նման մնաց բազկաթոռին նստած, բայց քիչ հետո նա վեր կացավ և լուսամուտից դուրս նայելով տեսավ շքեղ պատգարակը, որ չորս նուբիացիներ արագ տանում էին դեպի նեղոսի ափը։ Ռամզեսը չէր ափսոսում, որ աղջիկը գնաց։ Նա զարմացրել էր արքայորդուն, բայց չէր հրապուրել։
«Սառան ավելի հանդարտ է և գեղեցիկ»,  մտածեց նա։ «Մյուս կողմից էլ այդ փյունիկուհին երևի պաղ է, և նրա փաղաքշանքները սերտած են»։
Բայց այդ րոպեից արքայորդին դադարեց բարկանալ դագոնի վրա, իսկ մի անգամ էլ, երբ նա Սառայի մոտ էր, գյուղացիներ եկան նրա մոտ և պաշտպանության համար շնորհակալություն հայտնելով ասացին, որ փյունիկեցին այլևս իրեն չի ստիպում նոր-նոր հարկեր վճարել։ Բայց այդպես էր Մեմֆիսի մոտ, իսկ արքայորդու մյուս կալվածքներում կապալառուն աշխատում էր այնքան հավաքել, որ այդ տեղի պակասն էլ լրացնի։